PAS yang diberi mandat memimpin Terengganu selepas berjaya membentuk kerajaan optimis mampu merealisasikan semua manifesto yang dibuat menerusi pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Sebanyak 20 manifesto yang ditawarkan parti itu yang bertemakan Terengganu Maju, Berkat dan Sejahtera. Dalam tempoh pemerintahan itu, kira-kira 30% manifesto yang dijanjikan sebelum ini telah berjaya dilaksanakannya. Parti yang diberi kepercayaan mentadbir negeri itu juga tidak terburu-buru bagi menepati semua janji tersebut. Menurut Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat Muhammad Khalid Abdul Hadi, tiada had masa yang ditetapkan bagi memenuhi semua janji itu seperti yang dilaksanakan Pakatan Harapan. Anggota Dewan Undangan Negeri Batu Buru itu berkata sebaliknya mereka melihat dan menilai kepada keperluan dan kesesuaian bagi memastikan ianya mampu dilaksanakan.
Tawaran dan manifesto yang kita tawarkan di peringkat negeri Terengganu, kita tidak menghadkan masa, kita tidak mengambil pendekatan seperti PH nak laksanakan dalam tempoh 100 hari. Jadi apa yang kita boleh buat segera, kita akan lakukan segera. Apa yang penting, kita akan laksanakan secara keseluruhannya mengikut keutamaan dan mengikut kemampuan yang kita ada. Kerana apa yang kita tawarkan ini, ada perkara yang kita boleh buat segera, ada perkara yang memerlukan kepada masa dan ia memerlukan kepada proses di setiap peringkat sehinggalah ianya dapat dilaksanakan.
Anak kepada Presiden PAS itu juga berkata terdapat perkara yang ditawarkan itu boleh diselesaikan segera dan ada perkara yang memerlukan masa serta proses di pelbagai peringkat. Walau bagaimanapun, PAS menyatakan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan semua tawaran yang dijanjikan.
Antara apa yang telah kita laksanakan ialah melalui dana raya yang telah kita salurkan kepada rakyat. Begitu juga kita meneruskan dana untuk remaja dan belia. Begitu juga kita telah mengisytiharkan kenduri kahwin secara berkumpulan. Itu kita akan laksanakan dua peringkat.
Muhammad Khalil juga yakin semua manifesto itu mampu dilaksana dalam tempoh 5 tahun dengan menerapkan semangat negara berkebajikan.
Maksud negara berkebajikan ini dia berbeza dengan negara kebajikan. Negara berkebajikan ini ialah satu konsep yang merupakan kerjasama di antara kerajaan dan rakyat. Kerana setiap pihak mempunyai tanggungjawab di antara satu sama lain.
Tanpa menetapkan tempoh masa tertentu, mungkin ada yang beranggapan PAS kurang memberikan komitmen bagi melaksanakan tawaran tersebut.
Itu bersifat andaian. Apa yang kita lihat pada hari ini, pihak yang berjanji dengan berbagai janji kepada rakyat sampai hari ini masih lagi belum menunaikan janji. Peringkat kempen pada PRU yang lepas, kita lihat bermacam-macam janji yang mereka tawarkan untuk laksanakan dalam tempoh beberapa hari, buat itu, buat ini, tapi sampai hari ini tidak dapat dilaksanakan. Jadi saya percaya bahawa PAS melalui tawaran yang kita tawarkan, kita membuat kajian yang terperinci. Kerana apa yang kita tawarkan ini di atas asas kita mampu untuk laksanakannya. Sebab itulah kita tidak menawarkan satu tawaran yang di luar kemampuan kita.
Pada PRU ke-14, menyaksikan PAS memenangi 22 kerusi Dewan Undangan Negeri dan 6 kerusi Parlimen. PAS berjaya mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan negeri daripada Barisan Nasional dengan majoriti 2/3. Manakala BN pula hanya memenangi 10 kerusi DUN, iaitu Kuala Besut, Jertih, Telemong, Langkap, Permaisuri, Kijal, Seberang Takir, Batu Rakit, Bukit Besi dan Hulu Besut. BN menerusi Datuk Seri Idris Yusof berjaya menguasai Parlimen Besut dan Datuk Rosul Wahid di Parlimen Hulu Terengganu. Kemenangan itu mengulangi kejayaan PAS yang pernah membentuk kerajaan negeri pada PRU ke-10 pada 1999.